Laipni lūgti podkāstā. Un, ja nemaldos, šis ir pirmais podkāsts latviešu valodā, līdz ar to esmu ļoti priecīga būt šodien kopā ar jums. Es esmu Laura, 4. Līmeņa studente, Nordic Dog Trainer School, un arī mentore šīs skolas 1. Līmeņa studentiem. Līdz ar to man jau ir tāds kā dubulta prieks un gandarījums šodien runāt par diezgan aktuālu un, manuprāt, arī svarīgu tēmu – suņa komunikācijas valoda, nomierinošie signāli. Šī podkāsta saturs ir veidots balstoties uz Norvēģu suņu uzvedības speciālistes Turidas Rūgas grāmatu On Talking Terms with Dogs. Grāmata ir pieprasīta visā pasaulē, un līdz ar to tā ir tulkota daudz dažādās valsts valodās, un to saturu vēl joprojām izmanto gan kā suņu uzvedības speciālisti, gan arī suņu saimnieki. Kas tad īsti ir komunikācija? Suņi komunicē visu laiku nepārtraukti. Un lielākoties komunikācija palīdz nodot ziņojumus. Tādējādi suņi var pastāstīt par savām sajūtām vai arī, piemēram, kādām sāpēm. Tajā pašā laikā komunikācija palīdz saņemt ziņojumus no citiem. Un ja šie ziņojumi ir pareizi izprasti, tad tas palīdz izvairīties gan kā no dažādiem pārpratumiem, gan arī no dažādām konflikta situācijām. Un tādējādi ļaujot jau suņiem dzīvot diezgan lielā mierā un harmonijā. Savukārt, ja atkal šī komunikācija tiek pārprasta, tas var apdraudēt gan, piemēram, suņa ikdienas labklājību, gan arī, piemēram, tas var ietekmēt treniņu procesu un jaunu lietu apgūšanu. Un ar laiku, es domāju, ka jūs man piekartīsiet, tas var palikt arī īstenībā diezgan nogurdinoši. Kas tad īsti ir šie nomierinošie signāli un kāpēc tad suņi mums tos atspoguļo? Lielākoties šos signālus suņi izmanto situācijās, kad jūtas nedaudz stresā, jeb tādā kā diskomfortā. Un tad atspoguļojot nomierinošos signālus, suņi cenšas nomierināt gan sevi, gan citus iesaistītos. Un šie signāli palīdz izvairīties no dažādiem konfliktiem. Ja mēs runājam, piemēram, par tiem pašiem konfliktiem, tad vienmēr, pirms jebkura notikuma, nelielu laika sprīdi iepriekš, suņi atspoguļo šos nomierinošos signālus, jau pastāstot otrai iesaistītajai pusei, hei, man nepatīk, ko tu dari, man nepatīk šī esošā situācija, lūdzu pārtrauc. Un lielākoties tie signāli, ko tad suns atspoguļo, ir mazi, īsi un ātri. Un katram sunim tie var būt nedaudz atšķirīgi, un arī tā kombinācija, kā viņi viņus var lietot, arī mēdz būt katram sunim diezgan individuāla. Un es rekomendēju jums kā saimniekiem, lai piekoptu šo prasmi pamanīt šos signālus, veikt tādu kā novērošanu. Proti, skatieties gan uz savu suni, gan uz kaimiņa suni, gan uz pretīm nākošo suni, jo tikai tādējādi, praktizējot šo novērošanu, jūs spēsiet pamanīt un arī īstenībā izprast suņa ķermeņa komunikācijas valodu. Turidas Rūgas grāmatā On Talking Terms with Dogs ir aprakstīti aptuveni 30 dažādi signāli, un dažiem no tiem ir pat divējādas nozīmes. Tāpēc vienmēr es aicinu šo signālu skatīties tādā kā kopējā bildē, tādā kā kopējā kontekstā, ņemot vērā apkārtējo vidi, situāciju, notikumus un varbūt iesaistītos cilvēkus vai suņus. Jo bieži vien viens un tas pats signāls dažādās situācijās var nozīmēt pilnīgi kaut ko citu. Piemēram, žāvāšanās. No rīta, kad suns pieceļās, tas ir pilnīgi normāli, ja žāvājās. Bet atkal situācijā, ja jūs dodieties pastaigā un pamanat, kad suns sāk žāvāties, tas nebūtu nenozīmē, ka tagad sunim ir garlaicīgi vai viņš vēlas doties gulēt. Tieši pretēji, suns ir iespējams par kaut ko nedaudz uztraucies, un tādējādi viņš vēlas atbrīvoties no šī stresa. Vai arī, piemēram, esat novērojis, ka suns atspoguļo tādu, ka ja parāda baltu acābolu un iespējams uz sekundi nedaudz no jums novēršās. Nu lūk, tas šie arī ir jau kā nomierinošie signāli. Visbiežāk, vai arī tādi kā vispopulārākie nomierinošie signāli, varbūt, ka piemēram suns arī var nedaudz galvu pagriezt prom, vai ķermeni nedaudz pagriezt prom. Un tāds nedaudz spēcīgāks signāls ir, kad suns var apsēsties ar muguru, vai nu pret otru suni, vai pret, piemēram, cilvēku. Un, ja tagad, piemēram, mans sarunu biedrs pagrieztu man muguru un apsēstos, es domātu, ka tas ir diezgan rupji no viņa puses. Bet suņu komunikācijā tieši pretēji, tas ir tāds kā laipnības žests, proti, tas suns uzskata, ka iespējams šī mūsu komunikācija ir nedaudz sāsināta, līdz ar to ir laiks mums abiem nomierināties, līdz ar to viņš atspoguļo šādu žestu. Un kā jau iepriekš saklausījāt, kad suņa komunikācijas valoda īstenībā ir ļoti, ja pilnīgi pretēja pat cilvēka ķermeņa komunikācijas valodai. Tāpat ir smaidīšana. Cilvēka komunikācijā smaids nozīmē prieku. Suņiem tas ir nomierinošais signāls. Vai arī, piemēram, purniņa nolaizīšana. Vai pacelta viena ķepa stāvus vai sēž pozīcijā. Piemēram, jūs dodieties pastaigāties pa pilsētvidi un tagad gaidat, kad luksuforā iedegsies zaļā gaisma, lai šķērsot ielu. Un pamanat, kad suns pacels vienu ķepiņu. Līdz ar to tas jau vien nozīmē, ka esošā situācija ir tāda, ka nedaudz ārpus suņa ierastā komforta, un tas rada nelielu stresu sunim. Un visdrīzāk to stresu varētu radīt, piemēram, pilsētas kņada, automašīnu radītais troksnis, varbūt kaut kāds liels cilvēku pūlis, un tā tālāk. Vai arī tā pati žāvāšanās, ko jau arī iepriekš pieminēju, piemēram, manam sunim šis nomierinošais signāls ir īpaši izteikts brīdī, kad mēs pārvietojamies ar automašīnu. Ostīšanās. Ostīšanās vispār palīdz sunim nomierināties, saglabāt mieru, un tie pašā laikā tas arī īstenībā attīsta smadziņu darbību. Bet, ja runājot par nomierinošajiem signāliem, tad arī noteikti varat... Vai esat jau pamanījuši situācijas, kad, ja pretī, piemēram, jums nāk cits suns, kad jūsu suns nedaudz noliec galviņu un sāk ostīt zemi, bet tajā pašā laikā ar baltiem acāboliem skatās apkārt un novērtē situāciju. Līdz ar to šie ir tādi kā nomierinošie signāli, ko suns raida tam pretīm nākošajam sunim, pastāstot, ka viņš vēlās tikai mieru, viņš vēlās draudzēties un nekādās konflikta situācijās nevēlas iesaistīties. Vai arī, piemēram, staigāšana nelielos līkumos. Suņa komunikācijā, ja viens suns otram sunim nāk pretī ar tādu kā taisnu līniju, tad tas nozīmē draudus. Tāpēc vienmēr, vai nu esat pamanījis, vai arī varbūt esat novērojis, kad viens suns otram sunim pirms sasveicināšanās vienmēr iespretī ar tādu kā mazu līkumiņu. Līdz ar to arī es jums rekomendēju pastaigas laikā izmantot šo metodi, vēstot to, kad jūs nākat ar mieru, veiciet šo nelielo līkumiņu. Vai arī, piemēram, izšķiršana. Šis ir diezgan interesants nomierinošais signāls, ko īstenībā piekopja arī mans suns. Esmu novērojusi situācijas, ja, piemēram, rotaļājās vairāki suņi, un starp diviem suņiem, nu tā rotaļa ir nedaudz iekarsusi, kā saka, nedaudz jau tāda asāka palikusi. Un tad vienmēr mans suns nostājās viņiem pa vidu, sakot, hei, nomierinaties, nevajag strīdēties, viss ir labi, lūdzu pārtrauciet rotaļu. Un tas var notikt ne tikai starp suņiem, tas var arī notikt starp cilvēkiem. Suns, piemēram, var nostāties starp vidu kāda strīda laikā, vai arī suns var nostāties starp diviem objektiem. Spēlējoties, suns paceļ dibenu gaisā, vai suns apsēžās uz otru suni, vai arī, piemēram, uz jūsu rokas vai pēdas. Tad tie arī ir nomierinošie signāli. Bieža urinēšana. arī tiek uzskatīts kā tāds stresa novadīšanas signāls. Un ja suns, piemēram, apguļās uz zemi ar vēderu pret zemi, tad tas jau arī ir kā šis labvēlīgais žests, kad suns vēlās saglabāt konkrētajā situācijā tikai mieru. No tādām vispopulārākajām situācijām, kad var novērot, kad suns pastiprināt atspoguļošos signālus, ir brīdī, ja tūmā ir bērni. Jo, kā jau mums ir zināms, bērni ir skaļi, viņi var kliekt, var smieties, var arī raudāt, viņi rotaļājās, un viņi īstenībā diezgan neprognozējami. Un līdz ar to sunim tās ir tās situācijas, kas var veicināt, tad pastiprinātu šo nomierinošo signālu atspoguļošanu. Vai, piemēram, ja jūs apskaujat suni, vai pārliecieties pāri sunim, lai kaut ko paņemtu, vai paņemat rokās un paceļat suni, tāpat arī citiem suņiem nepatīk, ja viņiem, piemēram, glauda galvu. Tas atkal ir situācijas, kas sunim rada nelielu stresu, jeb diskomfortu, viņš atkal var šos nomierinošos signālus jau daudz pastiprināt, prastiprinātāk izrādīt. Suņiem arī nepatīk, ka skaļa balss, augsti pacelta balss, dusmīga balss. Nu, tad jums arī ir jāņem vērā tas, ka jā, suns var atspoguļot kādus no iepriekš minētajiem signāliem. Un turpinot arī par dažādiem piemēriem, tad vēl viens piemērs, proti spēlējās divi suņi. Viens ir gados nedaudz jaunāks, otrs ir gados nedaudz vecāks. It kā jau visi kārtībā, rotaļa notiek, abi suņi priecīgi, bet vienā brīdī vecākais suns saprot, ka rotaļa bišķiņa iekārsusi, bišķiņa jau par trauku, laiks to pārtraukt. Un tad tas vecākais suns nedaudz novērš skatienu un nolaiza purniņu. Tādējādi signalizējot tam jaunākajiem sunim, hei, es tev rādu šos signālus, lūdzu bišķiņu nomierinies. Jaunākais suns tos neņem vērā. Nu, tad vecākais suns jau pagriež galvu prom un turpina laizīt savu purniņu. Atkal, tad ziņojot jaunākajam sunim, kad rotaļa ir jāpārtrauc. Jaunākais suns atkal vai nu to neņem vērā, vai nepamana šos signālus, varbūt pat neizprot šos signālus un ļoti intensīvi nu, grib turpināt to rotaļu. Un tad jau vecākais suns pagriež muguru un arī tajā pašā laikā apguļās uz zemi ar vēderu pret zemi un jau šos nomierinošos signālus pārnes tādā kā nākamajā fāzē, kas ir jau distances palielinošie signāli. Proti savilkts purniņš, zobus rāda, nedaudz jau rūts, spalvu paceļ gaisā un tā tālāk signalizējot jaunākiem sunim, nu, pietiek. Tagad tiešām pietiek. Un ko es ar to jums gribēju pateikt? Pirmokārt, ir ļoti vēlams un ieteicams socializēt jaunus suņus ar dažāda vecuma citiem suņiem, jo tikai tādējādi šie jaunākie suņi, jeb arī kucēni, viņi iemācīsies šo komunikācijas valodu. Viņi sapratīs, ko tad īsti tā nozīmē un kā tad viņu, kā saka, pielietot. Un no otras puses arī vēlējos pateikt to, ka, ja saimnieks zin un apzinās un arī izprot šo suņu komunikācijas valodu, tad saimnieku uzdevums būtu jau laikus pārtraukt šo rotaļu, lai tā tiešām neievērstos kaut kādā konflikta situācijā. Un tādā kā podcasta nobeigumā vēlos tiešām uzsvērt to, ka suņu komunikācijas valodas un ir tīpaši nomierinošo signālu izprašana palīdz daudz dažādās situācijās. Piemēram, tie pašā, kā jau iepriekš minēju, treniņu procesā vai arī ikdienas dzīvē ar suni. Un, manuprāt, tas ir labākais, kas var notikt ar suni, kad viņa saimnieks izprot suņa sūtītos signālus. Un nobeigumā vēlreiz vēlos atgādināt par Turidas Rugas grāmatu, un Talking Terms with Dogs, kuru tiešām rekomendēju iegādāties un arī izlasīt. Nu ko, liels paldies, ka klausījāties podcastu, paldies, ka bijāt šodien kopā šeit ar mums, un lai jums forša diena, un tiekamies citreiz. Čau, čau!